Luka, tarkadingi sangaul inbe balana limi. Katenga betake asara tuyo ileni, arono atu. Ngandi toltol ke soraningi pat, inbe diltol kapala, yuke ging senena matanga, nganti mantiga oli tigaliwi Yesu. Inbe titartal ngadi, ye betanga ki. Lengadi parasi, tiedi panong ke wirke maro, tika matali tika malmal panga, a tuwete murienen. Ay, tol ni nga gilei, a iedi tol ke gingi senene tika wagawa, inbe iedi tika ansu nga. Mutong na Yesu, ikate betanga atu pang dinen. Kumatali ang tinangan atu, asara kiyo edi sipsip ngan 100. Bong bet atu ilena nga, ngan ulegi gedi sipsip kiyo 99, ngan sila tinebesurok ye nikiri, yo bet tikanen yei, inbe ilala ipa isertani yo ileni, lelo ipusie. Ye keni yo bet la isera sipsip kitani, ilenin le ipusie nga, ngan ulelon punana kaye. Leule ikouwa itarulo popono, inbe itoure, a imula ilapang malalaki. Ngan yekene yo ilapombe rumuki nga, ngan uleiki udi toltolki, inbe di toltolyo tinebe potaye rumuki nga, ngan mantigawa, inbe iwete pangdinen. Kaman, aman ayang lot ponana, yeso, sipsip kiaw atu, yo ileni in apusia akaumulo. Mutong la Yesu ye ne, awete pang nen, lopunani yo nen, ngan gaong aliw, ben yo ikin ni malalake marungo. Kumatali tola tu ke ging sen nene bet, iporta kaluna pang maro, ye dara roktep ki yo ye nga. Ngan maro ye di babaan ki, uli luripunani ye maisan. Ngan mol-mol, di toltolyo 99 nga, ngan ule lodi ponana yedi lapaw. Bung, o lodi ponana yedi matatiap. Yeso di ngan toltol nono di, leto ka di urata, yobe tiportak lodi nga. Katenga betanga ke pat atu yo ileni, arono limi inbe balana tol. Mutong la Yesu ikatte betangasan mulo, pangdinen. Kumata bet garup atu, in patki silba sangaul atu. Bong bet, atu ilene rumuki nga, ngan ule yei balay. Ule ilang asulki, abet ikamata niye. Inbe ikawa narong, a soraya rumulo na ki, inbe matan saray dok, leloy pusie patki tani mulo. Ye keni yo bet isierapat kita ni ilene inle ipusie nga ngan uleki udi toltolki inberi toltolyo tinebe pataye rumuki nga ngan man tigawa inbe iwite pangdinen. Kaman aman ayang lot ponana. Yeso patyawa tuyo ileni in apusia akaumulo. Mudong la Yesu yene awite pangnen. Lopunani yun nen, ngan gaong aliw, ben yu ikin niya malalaki marungo. Matali tola tu ke ging isen nene bet, iporta kaluna pang maro, ye darirok tiap ki yu iye nga. Ngan maro iye di bangabangan ki, ulilu di punani ye maisan. Katenga betanga ke kase atu, yu ikoye tamani. Arono sangaul inbe balana tu. Mutong la Yesu ikatte betangasan mulunen. Tol atu in natunu tamoto ru. Ngan natunu tamoto yo kase in iwitabang tamananen. Tamak, awi lok bet kupoto sokyo nga le paru. Anen ngan kopyo kiaw ngan paw. Mutong la tamadi ipoto sokitina ngan le paru. Inbe ikapang di natuno. Lengatini ibele molotiap, inbe natuno kasetani in iawar suki tina nganpang ditol-tol a timi bet ikapatye. Mudungla ikapatki inbe ilabet la inibye tanamay atu yu ikin ni molosani. Inbe igiripatki tina ngan niye darok tiap ki yu iye nga. Ngan igiripatki tina nganay mut. Inbe pitulomay yoko pumbi ye tanamay tani yu inibye inli mut. Le isyere suyo bet ikani. Le nga tol tani in ilala ituro malalataw na tu. Bet iye urata pa nga. Ngan le tol ke malalatani in iwita pa nga bet la matankala di gaki anen ngan ipakandi. Ila ngan ikamata orpuana kulini yu di gatikan nga. Ngan luna bet ikap a ikan lapaw. Isobong tolsa ikap kaningipanga bet ikantia. Mutong na si lon tut. Lenga yeto uno lon witiwitinen. Tiap, di kapringike tamak limot mo kaningiki di alunusan bet tikan. Bong awnei aman anebisorok ni ngan lalibet amatiye pitulonga. Lenga uli amulu a alapang ye tamak. La awita panganin. Tamak, awi ay darirok tiap kesin nene ye marumatana. Inbe ye ungtum matam lapaw. Le dokot nga, awi tol dok tiap. Le kebet kukiwa awye natumulu tiap. Bongbet nene ngan, kutaraw le ay urata ben kapringikyong nga. Butong lay madit a ipamulu pang ye tamana ay la. Bungan kene yo ipa mamologo nga ngan tamana ikamata ay killa. Le luno pa nga maysan. Le marit tinale idara ay la le la iwarra a lun ponane ye. Inbe isyo mo pangana. Matong lang natunutani in iwita panganen. Tamak. Awi ay idara roktiap kesen nene ye marumatana. Inde ye ong tum matam lapaw. Le dokot nga, awi tol dok tiap, le kebet kukiwaw ye natum mulu tiap. Bungan taman ikiw di kapringiki, a timan man iwete pang dinen. O, palbebe kalo kakao susung kiaw moloni, si kasusu natuki ye. Inde, katara paruro lo ye bene boroborene. Inbe kakaplo ning ke kere pa nga ay parir. Loan bet kalala kakawa asara yu ene bulumakaw in natuni yu itu pilibili ni man karamate. Inbe kaye may lang atakani inbe lord ponana. Yeso natuki ben imato mutung la imagurmulo nga. Ye inilala ileno mutung laman tapos ye, a takaw mulo nga. Mutong na ti may lang tani, a tikanen ye, inbe lori ponana. Ye kenetanihin natunuyo mai, in inebe kumo. Lengay mulay man patay pang ye rumo. Ngan ilongo tinayo tiporo pariya tiwo, inbe tisiki nga. Mutong na kono pang kapringike tamana tina, ngan atua isile si iturunen. Ay, di itultol mo ti sosu. Ngan kapringitani, iwita panganen. Taimtani in imulay mano, ngan lali, tamam iraumata bulumakaw natu-natu, yu itup bilibili, inye, yeso, tamam lun punana ye yu, ikamata taim, ipadok madaliman pombe mulunga. Ngan natunyo mai in ilong betanganen lenga katen malmal lelo na bet ilo rumulo na tiap. Mutong la tamani pas ay du tana bet du iwete sili inbe ikarata betanga pa nga. Bungan irawa betanga ke tamananen kumata awi aruta nebe ye rai alunusan le ay urata ben poranga kiyong. in be kuit pau ye urata le sunga ngan arau kom to asak nono kiung tiap la pau bung lumbet ko asar mai tia patu ben meme na tunu in pau a arau mate anen ngan ae di tol tol kiao amkani in be lumam ponane ye ngan tiap sa bung yesu bet natum yo iau so kiung la igiri e di garup lekeleke di le imoti in imulai man ngan le lom ponana in be kroma da blumakau na tunu yo itu belebele in yesa mutong la tamana iwete panganen ale natu ungin kanakanangan aruta nebe le sokiau le imot nga sokiung bung dokot katay nga ngan iri le imot bet loro dok mata in be loro ponana yeso taimi ben imato mutong la imagur mulo nga ye inila ala ileno mutong la man tapusie a takaw mulo nga